La ĝenerala gazetaro malofte raportas pri Esperanto, sed estas interesa kaj raportinda fakto, kiu povas vekigi la intereson de la gazetaro de via regiono. Tio estas la fakto, ke samlandano via vojaĝos eksterlanden al internacia kongreso, kie miloj da homoj el dekoj da landoj diskutos plurajn temojn en unu sola lingvo, komprenata de ĉiuj, sen la helpo de interpretisto, danke al Esperanto.